Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Машинните парламентарни и президентски избори ще изчегъртат ли Борисов или ще штракнат мутри с Богом? Отговаря професор Михаил Константинов, математик и анализатор.
Беновска пита.
Привет, професор Константинов. Показвам ви символично здраве за българска червена ябълка, защото май... Не ви чува? Да, сега чува. Какво се случва в България?
Просто политическата класа демонстрира своята пълна импотентност. Това е което се случва.
Кои са носителите на тази импотентност? Радев, Корнелия, Борисов, Славия?
ГЕРБ в момента е опозиция, очевидно, така че дори да са импотентни, това не се вижда. Това да правиш два пъти една и съща дивотира, да правиш почти същия парламент с нулев резултат, е абсолютна политическа импотентност. Надявам се, че е само тази, защото ако и другата, вече става по-неприятно.
Радев ли го прави?
Значи, когато човек е импотентен, той е злобен. Да се надявам, че те поне в друго отношение са си потемни.
Не ми отговаряте. Радев ли го прави това?
Моля?
Не ми отговаряте, казвам, не знам дали ме чувате. Радев ли го прави? Или Слави?
Сега Радев се опитва да си осигури преизбиране, което е нормално, но всички се държат неадекватно. Ако нещо може да ни успокоява, това е, че и светът се държи крайно неадекватно. Вижте какво става в Съединените щати, които са лидер на демократичния свят. Тяхното ръководство в момента също е напълно импотентно.
Да. За съжаление, сте много прав, но веднага искам да ви попитам по една интрига, която така малко вие се опитахте да я осветлите в предишните избори. Когато между Бойко Борисов и Слави Трифонов имаше 1,5% разлика, който се закръгли в полза на Слави и той стана с един депутат повече. Разкажете за това. Его крийте.
Това, което се случи, не беше свързано с мандати на парламента, а с членовете на ЦИК. В момента от 15 члена на ЦИК ГЕРБ има 4, а трябваше да има 5. Чрез една много хитра манипулация беше публикуван вариант на метода на Херни Майер, при който малката партия печели. Това никога не е било правено в България. И този вариант беше публикуван, забележете, след като изборите бяха минали. И се знаеше, че ако се даде мандат на малката партия, говоря за членове на ЦИК, ще го вземе примерно, във всеки случай не ГЕРБ. Защото ГЕРБ на 4 април бяха най-голямата партия. Тоест прие се закон, който гласеше ГЕРБ не взима мандат.
Да. Говорите, че между предишните избори за 45-то и 46-то народно събрание е направено това.
Сегашната ЦИК е определена въз основа на изборите от 4 април.
Така.
И то определена след като не бяха минали. И тогава се избра един вариант на метода на Херни Майер, който никога никъде не се прилага, включително в България, така че малка партия да вземе спорния мандат като член на ЦИК.
Добре, това и какво? И какво от това?
Първо това показва, че по всякакъв начин са си опитвали да си осигурят предимство. Иначе нищо не значи. Това са вас.
Кои са тия, които са опитвали?
Значи това нещо, което ви говоря, този вариант на метода на Херни Майер, е публикуван на 1 май тази година в указ на президента на Република България.
Значи има си име.
Не знам. Казвам, това е указ на президента, който съдържа невъзможен вариант на метода на Херни Майер. Не невъзможен, но никога не прилаган, който дава предимство винаги на малката партия. При положение, че знаете, че ГЕРБ е голямата.
Добре, обаче, няма ли да ми отговорите и на другия въпрос? След тези избори, помните колко дни не излязоха резултатите, трябваше една нощ, значи на третия ден през нощта най-накрая излязоха към 12 часа ли беше. И точно имаше един инфарктен 0,5%, който делеше Слави и Борисов. Така ли беше?
Сега, първо, нека да припомна, че тези резултати, които видяхме, 65 на 63, се дължат на гласовете от чужбина в следния смисъл. Гласовете от чужбина донесоха 3 мандата на Слави Трифонов и отнеха 3 мандата на ГЕРБ. Тъй като гласовете от чужбина пристигнаха малко по-късно, не много, малко по-късно, а известно време ние не знаехме точно какъв ще бъде крайният резултат. Гласовете от България бяха пълно известни и след като дойде последния протокол от чужбина се оказа, че резултатът е 65 мандата на 63. Това е точно резултатът, който се случва. Знаете, че там някои от протоколите просто бяха предадени по-късно. Не се протоколи резултатът.
А защо се говореше, че на мандатите ще бъде 64 на 64 и всъщност президента Радев, за да не бъде поставен в ситуация той да избира на коя партия първо да даде мандата, в негов интерес е закръглено в полза на Слави Трифонов.
Докато не се получи последния протокол от чужбина, мандатите изглеждаха 64 на 64. След като пристигна последния протокол, ставаха 65 на 60. Mm-hmm. В България това, което се публикува като резултат, е това, което е преброено в урните. Така е през от 1991 година до сега.
А какво ще правим сега без урните? Ще изчегърте ли машинния вод някои политици?
Значи машинния вод изчегърта българските избиратели.
Как?
Между 4 април и 11 юли тази година броя на избирателите намаля с 600 000. Разликата между двата избора беше, че на едните се гласуваше задължително с машина. Няма друга причина за това да се откажат 600 000 българи да гласуват. Така че това, което е неприятното на машинния вод в България, доказано неприятно, е, че рязко намалява изборната активност. Има опасност това да се случи отново, още повече, ако изборите са 2-1, този символичен персонаж Баба Гинка от Гинци ще трябва да върти 4-5 екрана и да избира 4-5 опции върху сензорния екран, което възможно тя да не може да направи. Най-вероятно няма да отиде да гласува.
Какво прогнозирате? Че първо ще има отлив от гласуващи и второ, че може би ще има такива технически обърквания от хора, които, както казахте, Баба Гинка от Гинци, няма да може да се справи технически. Така ли да ви разбираме?
Точно така ще се случи. То вече се случи на 11 юли. Отдръпнаха се 600 000 души. А хич не е малко.
А сега колко ще се отдръпнат? Вие винаги сте много точен в прогнозите и боравите с числата, яко.
Първо се надявам да се отдръпнат малко хора, но има опасност броя на гласувалите да падне към 2 милиона. Което ще бъде страшна катастрофа.
Знаете ли, сещам се и за още едно обстоятелство. Това напъване сега да се вакцинираме, епидемии, затваряне и така нататък, това може би също ще оплаши, може би, по-възрастното население.
Искам да ви кажа,
да не пипат, да не дишат.
На 11 юли, последните избори, когато беше големия катастрофален спад в избирателната активност, нямаше пандемия.
Mm-hmm.
Беше най-ниското ниво на заразяемост и на смъртност. На 4 април беше много по-високо нивото и гласуваха 3 милиона и 300 хиляди. Само 3 месеца след това, при много ниска пандемична активност, гласуваха 2 милиона и 700 хиляди. Единствената разлика между двата избора беше, че вторите бяха напълно машинни за секции с над 300 избиратели. Още нещо. В секциите, където имаше хартия, избирателната активност беше 55%. А там, където бяха само машини, падна под 40%. Тази разлика не се дължи на случайни фактори, а на страха от машините.
Тук един слушател.
Тук искам да припомня, че в Европа с машини гласуват вече 2% от хората. Единият процент заради град Брюксел и вторият процент заради държавата България.
Ирония. Един слушател или зрител пита в коментарите, които така в момента в YouTube, в Facebook. Кой измисли 4% граница и защо? 4 процента, които трябва да прескочат партиите. 4
процента бяха въведени за първи път през 1990 година, на изборите за Велико народно събрание, когато половината депутати се избираха пропорционално, 200 от тях. Тогава беше въведена бариера 4%. То се касае до бариерата, тя обикновено се прилага при пропорционални системи. Има различни бариери. Например, в Германия е 5%. В Турция е 10%, което е убийствена бариера. Много държави има 3%. В Холандия няма бариера. Така че различни практики има. Целта е да се отсеят малките партии. Един път имаше избори без бариера в Полша и влязоха 29 партии в парламент. Повтарям, 29. А парламентът се разпадна поради собствената си несъстоятелност след 2 месеца и половина. Между прочим, нашите парламенти в момента също се разпадат поради собствената си несъстоятелност след около месец и нещо.
Прогноза...
Това казвам, че българската политическа класа е импотентна.
Прогноза за 47-о народно събрание имате ли?
В момента се очертава сегашния резултат да се потрети с евентуални малки допълнения. Може да влезе точно малки партии. Може, например, може да влезе партия Възраждане, може да влезат Обединените патриоти и така.
А можете ли да ми кажете, вие в момента с какво се занимавате?
О, в момента имам страшно много работа. Пиша няколко книги и освен това аз публикувам по няколко научни статии годишно.
Но ви пенсионираха технически?
Аз съм пенсионирал.
А не, всъщност вие сте пенсионер, извадиха ви от надзорния съвет.
Аз съм бил пенсионер от 2016.
Така, и като такъв бяхте член на надзорния съвет.
Няма как, нали? Няма как да го пенсионират пак, нямам нищо против, защото да, да. Пенсия да ви дадат.
Извинявайте, обърках се, понеже тръгнаха тогава, ще го пенсионират.
Вие... От 20 август не съм член на борда на директорите. Тъй като бях 7 години член на председател, мисля, че е достатъчно.
Добре, да, но някои хора така потриват речички и казват Михаил Константинов, като го няма сега в информационно обслужване, изборите по друг начин ще минат резултативно.
Значи как ще минат изборите, аз не знам. Мога да ви кажа, че каквито гласове са попаднали в урните, такива са били отчетени. От 1991 година до сега. Всеки, който твърди друго, е лъжец. Ето, повтарям го. Който твърди, че някой обработва грешно резултатите, е лъжец или пък пълен невежа. Защото много често невежите също го мислят това нещо, защото не знаят другата.
Добре, обаче въпросът продължава да виси. В крайна сметка, след тези избори, каквито и да са те за 47-о народно събрание, какъвто и да е резултат, и бъдещето идат президентските избори. Вашата прогноза, Радев ще спечели ли пак?
В момента проучванията дават предимство за сегашния президент, при положение, че срещу него няма никой. Мисля само, че една дама обяви, че ще играе срещу него, доколкото знам. Но кандидати...
Говорите за Цвета Кирилова.
Да, тя е една, колко знам, българска поетеса. Тя е срещу него застана, а мисля, че и Стъки.
Се говореше, че и Кубрат Булев май каза, че ще се кандидатира.
Вижте, демокрацията, това се характеризира, че всеки, който иска и има право, участва. Така че пожелавам успех на всички кандидати.
Добре, а какво мислите за вчерашното интервю на Слави Трифонов по БНТ? Преди малко Валери Найденов беше в ефира и каза много картинно, понеже той е на морето, каза изведнъж в 8 часа морето затихна. Рибите се изпокриха и целият свят застина в очакване.
Това се разбира се пълни глупости. Аз помня по-скоро нещо такова, че един днеска действащ министър беше много възмутен, че бяха дали някаква пресконференция с ГЕРБ. Помните ли от този?
А, да, този Минеков
Аз използвам.
Не, каза, да.
Имена, ако човек го няма тук. Така че един министър беше много възмутен, че една минута от телевизионното време на националния ефир отиде за пресконференцията на една партия. Сега тук опукаха 30 минути от националния ефир, никой не се възмущава. Искам да препоръчам на българските журналисти да бъдат, да проявяват повече така изправен гръбнак, когато говорят с политиците. Повече достоинство препоръчвам.
Бе, вие хубаво препоръчате достоинство, но ето, примерно, как да кажа, те си избират, сигурно имат право. Аз в моя коментар днес попитах, защо Слави не застана като Путин пред всички. Въобще в България това е болест на политиците. Аз много пъти съм молила и Бойко Борисов да стане като Путин. И смятам, че всеки политик, който има, ай да не казвам дупа, има мускули. Политически мускули, политически тестостерон.
Не, казва се топки.
Добре. Вие го казахте.
Да, вижте, зад Путин стои империя.
Е.
Зад Байден, колкото и да изглежда в момента неадекватен, също стои империя. Това са световни империи. Императора не може да си позволи лукса да се държи като, както се държат нашите. Просто империята веднага ще усмени. Империят иска император. Ние, за съжаление, не сме в момента империя, макар че имало време, когато в Европа имало две големи държави. Държавата на франките и българската държава. Била много отдавна.
Но каква оценката ви за това? Императорско ли беше интервюто? Или на един самотен човек?
Едното не изключва другото.
Навърха винаги е самотно,
пак ще повторя,
да.
Вижте, пак ще повторя. Двамата участници в интервюто не присъстват днес. Така че аз зад гърба им няма да говоря.
Че какво зад гърба им? Те вече са били на всеогледание, така че какъв гръб?
Коментирам човек, който може в момента да ми отговори.
Mm-hmm.
Когато той не присъства, аз за него не говоря.
Добре, друго да ви попитам тогава. Не отсъстват и Бойко, и Василев, и Слави Трифонов. Окей. Вие какво разбрахте от това интервю? Вие сте тук, мога да ви попитам.
Аз мога да ви кажа нещо друго.
Или какво не разбрахте?
Но не, нека да говорим не толкова за интервюто. Интервюто само по себе си не е интересно. На мен не ми беше интересно.
Добре, разреза, който видяхте.
Значи това, аз искам да ви кажа, че в момента, тъй като много искат някои хора да направят правителство, няма да обсъждам защо, има около 4 или 5 начина това да бъде направено. Първите няколко начина са номера от селски седенки. Знаете, тайно гласуване, игра с кворума, директно това да си плюеш на визуалите. Това са ясни неща. Те няма да бъдат направени. Един от вариантите, който според мен се готви в момента, е да бъде обявено правителство на националното спасение. Не правителство на БСП, а правителство на националното спасение.
Кой ще го обяви? Корнелия ли?
Момент. Значи, в момента начинът да се направи правителство, то да бъде обявено като правителство на четирите партии. Не знаете, че в момента 4 партии управляват.
Да.
Да се направи правителство на националното спасение. Тук искам да припомня. Когато дойде правителство с премиер Сергей Станишев, ние го знаем като правителство на тройната коалиция. Знаете ли на кого беше мандат? Помните ли?
На Симеон Сакскобургоцки. Не, на ДПС.
На ДПС.
На ДПС.
Но никой не говори за правителство на ДПС. Говори се за тройната коалиция. Правителство, което трябва да спаси държавата, защото държавата е в опасност.
Ей!
Това е последната така стълбичка спасителна, да се опитат да пробутат кабинет. Предполагам, че няма да стане, но ако опитат, ще бъде това. Не правителство на БСП, а правителство на националното спасение.
Демек, пак ли си вие кардинал? Пак ли си вие кардинал на ДПС?
Моля?
Пак ли си вие кардинал ще бъде ДПС?
Значи ДПС, ако присъства тук е техен представител, мога да обсъдна въпрос.
Няма да... Те казаха, че няма да...
Казвате, че в момента си има четвърна коалиция. Защо? Защото поправките в бюджета, т.е. актуализациите, минаха с гласовете на 4 партии. Това си е коалиция. Разбира се, тематична. Така че тази тематична коалиция може да се опита да прокара управление, ще го нарече управление на националното спасение. Ето, виждате, давам им заглавие. Съжалявам, ако се изгозел, но разрешавам да го използват. Не претендирам за авторство.
Благодаря много за този разговор и ще ви очаквам на живо в студиото. Добре. Разговаряхме с професор Михаил Константинов, който в момента е в творчески подем. Независимо, че не е в информационно обслужване. Изчезваме и се връщаме пак.